ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้ก็บรรยายธรรมะในหัวข้อสูตรโสดาบันตอนที่9นะครับสำหรับการบรรยายในหัวข้อนี้ผมก็แยกประเด็นในการบรรยายไว้3ประเด็นก็คือ 1. ลักษณะและคุณสมบัติของพระโสดาบันพระโสดาบันก็คือท่านผู้ที่ประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าอย่างลงสู่ทางที่จะนำไปสู่ความพ้นทุกข์คือพระนิพพานได้แล้วเรียกว่าพระโสดาบันมีคุณสมบัติหลายๆประการก็ได้พูดไปแล้วนะครับประเด็นที่2คุณประโยชน์และอานิสงส์ของความเป็นพระโสดาบันก็มีมากมายหลายประการเริ่มต้นตั้งแต่ความเป็นพระโสดาบันนั้นยิ่งใหญ่เป็นการได้ที่มากกว่าสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิเพราะว่าไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนะอย่างนี้นะครับถ้าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็ถึงแม้จะมีสมบัติมากมายก็ยังไม่พ้นอบายส่วนพระโสดาบันก็พ้นอบายแล้วแล้วก็มีแต่จะเจริญก้าวหน้าไปทางธรรมะจนกระทั่งถึงความเป็นพระอรหันต์ในที่สุดนี่ก็เป็นคุณประโยชน์และอานิสงส์อย่างหนึ่งและผมก็ได้ยกพระสูตรต่างๆมาแสดงคุณค่าของความเป็นพระโสดาบันหลายประการด้วยกันนะประเด็นที่3พูดถึงวิธีปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาบันในคราวที่แล้วก็บรรยายมาถึงประเด็นที่3นี้ก็คือวิธีปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาบันหลังจากที่ทราบลักษณะและคุณสมบัติรู้จักคุณค่าประโยชน์และอานิสงส์แล้วก็อยากจะเป็นพระโสดาบันนะแต่ทีนี้ไม่ใช่ว่าอยากแล้วจะได้เป็นต้องมีเหตุมีปัจจัยมีเงื่อนไขต้องทำให้ถูกต้องเพราะว่าความเป็นพระโสดาบันนี้เป็นแค่ชื่อสมมุติเรียกนะเรียกท่านผู้ที่มีคุณธรรมคืออริยมรรคมีองค์8ประชุมรวมกันทีนี้อริยมรรคมีองค์8ก็เป็นสังขารจะต้องปรุงแต่งทำเงื่อนไขทำเหตุทำปัจจัยให้มีขึ้นพอมีขึ้นเราก็เรียกท่านผู้นี้สมมุติว่าเป็นพระโสดาบันอย่างนี้นะครับฉะนั้นพระโสดาบันนี้เป็นแค่ชื่อเป็นคำสมมุติแต่สมมุติเรียกท่านผู้ที่ประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์8มีจิตอย่างลงสู่ข้อปฏิบัติอันนี้นะทีนี้จะทำให้จิตอย่างลงสู่ข้อปฏิบัติอันนี้ได้อย่างไรก็ต้องมีเงื่อนไขอย่างพวกเราได้ฟังกันมาเรื่องอริยมรรคมีองค์8นี่ฟังพิสดารเลยแจกออกไปเป็นโพธิปักขิยธรรม37ประการอันนี้บางท่านฟังจนไม่หวาดไม่ไหวแล้วฟังก็รู้อยู่ว่าต้องทำอย่างนี้แต่ใจมันไม่ลงเหมือนกันจะทำอย่างไรจึงจะให้จิตใจนี้ยังลงสู่อริยมรรคแล้วก็ถ้ากิเลสยังเหลืออยู่ข้อไหนยังทำไม่ได้ก็พยายามฝึกเพื่อจะให้ทำให้ได้ทำอย่างไรจึงจะลงนะตอนนี้ก็จะมาพูดถึงวิธีปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาบันนะครับในคราวที่แล้วก็พูดถึงประเด็นที่1วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาบันข้อที่1ผมก็จะพูดมาตั้งแต่ข้อท้ายๆก็คือก่อนจะเป็นโสดาบันว่าต้องเห็นต้องรู้อะไรนะถ้ายังไม่ถึงก็จะค่อยๆเรียงลำดับลงมาข้างล่างนะมาพูดถึงเงื่อนไขพื้นฐานอื่นๆต่อไปแต่จะพูดถึงสูงๆก่อนจะเป็นโสดาบันแล้วก็ค่อยๆลดลงมาจนกระทั่งถึงเงื่อนไขพื้นฐานทั่วไปนะครับในคราวที่แล้วก็พูดถึงวิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบันข้อที่1ก็คือต้องมีปัญญารู้เห็นธรรมะถ้ามีปัญญารู้เห็นธรรมะเนี่ยจะได้เป็นพระโสดาบันนะก็คล้ายๆกับว่าปัญญาหรือสัมมาทิฏฐินี่เป็นหัวหน้าเวลาอยากจะรู้ว่าเดินถึงโสดาบันหรือยังก็ต้องดูหัวหน้าเขา หัวหน้าที่พานำเดินจนถึงความเป็นพระโสดาบันก็คือมีปัญญาเห็นธรรมมีธรรมจักขุที่เราคงได้ยินบ่อยๆเวลาที่ฟังพระสูตรจบแล้วท่านผู้นั้นผู้นี้ก็มีธรรมจักขุอันปราศจากทุลีปราศจากมลทินเกิดขึ้นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนดับไปเป็นธรรมดานะอย่างนี้เป็นต้นคือธรรมะมันก็เป็นของมันอย่างนั้นถ้าใครมีจักขุมีดวงตาเห็นรู้เห็นธรรมหรือเรียกย่อๆว่ามีธรรมจักขุคนนั้นก็จะมีจิตอย่างลงในอริยมรรคมีองค์8เพราะรู้ว่าธรรมะมันไม่เป็นอย่างอื่นนะพวกเราก็รู้ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงแต่ว่าถ้าตามันไม่มีดูเนี่ยใจมันไม่ลงมันไม่ยอมทั้งที่รู้ว่าอันนี้ไม่ดีควรละแต่ว่าถ้าตาไม่เห็นเนี่ยมันไม่ยอมใจของเราเนี่ยมันดื้อด้านอยู่มันยังไม่ได้ฝึกไม่ได้หัดนะอย่างนี้ก็เลยมีข้อธรรมะชั้นพื้นฐานมาไว้ฝึกมาไว้หัดนะครับตอนนี้พูดข้อที่1ก็พูดตอนปลายเลยก่อนจะเป็นโสดาบันก็คือให้มีธรรมจักขุมีดวงตาเห็นธรรมนะในยุคพุทธกาลบางท่านก็ฟังธรรมะฟังแป๊บเดียวแล้วก็มีธรรมจักขุเห็นก็จบเลยนะก็คือเป็นพระโสดาบันเลยเหมือนกับท่านปัญจวัคคีย์ท่านอัญญาโกฏัญญะฟังก็มีธรรมจักขุท่านพระยัสสะฟังธรรมะก็มีธรรมจักขุหรือแม้แต่ท่านพระสารีบุตรตอนนั้นเป็นเด็กหนุ่มหรือเป็นชายหนุ่มมาเจอพระอัสสชิเข้าก็ได้ฟังคาถาเยธรรมาเหตุปปภวาเตสังเหตุงตถาคโตเตสัญจะโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสมโนธรรมะทั้งหลายเหล่าใดเกิดจากเหตุพระตถาคตทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและแสดงความดับแห่งธรรมเหล่านั้นด้วยพระมหาสมณะมีปกติตรัสอย่างนี้แสดงเรื่องนี้ท่านพระสารีบุตรตอนนั้นเป็นชายหนุ่มอยู่นะเป็นปริพาชกอยู่เป็นนักบวชนอกศาสนานะเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์สนชัยปริพาชกได้ฟังคำนั้นก็มีดวงตาเห็นธรรมเลยนะมีดวงตาเห็นธรรมก็เป็นพระโสดาบันจิตก็ยังลงสู่อริยมรรคมีองค์8ยังลงสู่ปัญญาศีลสมาธิยังไม่ต้องฟังเรื่องศีลมาก่อนแต่ใจนี่มันลงแล้วส่วนพวกเราเนี่ยฟังเรื่องศีล5มาตั้งนานแต่ใจมันไม่ลงนี่มันต่างกันอย่างนี้นะฉะนั้นพวกเรานี่นับว่าโชคดีมีลาภมากคือได้ฟังอะไรดีๆรู้หมดแต่ใจมันไม่ลงส่วนท่านพระสารีบุตรตอนนั้นเป็นปริพาชกอย่างเงี้ยยังไม่ได้ฟังเรื่องศีล5เลยไม่ได้ฟังเรื่องสมาธิไม่ได้ฟังเรื่องสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะอะไรแค่เห็นธรรมเท่านั้นแหละใจมันก็ลงเลยจะไม่ฆ่าใครเบียดเบียนใครไปให้พูดไม่ดีอย่างนี้ทำไม่เป็นแล้วอย่างนี้ทำนองนี้นะพวกเราก็จะต้องฝึกให้เป็นอย่างนั้นแหละแต่พวกเราเนี่ยนับว่าเป็นโชคลาภอันประเสริฐคือว่าได้ฟังมาก่อนอย่างเช่นแค่ศีล5เนี่ยเป็นของดีเราก็ฟังนะแต่ใจมันไม่ลงพอใจมันไม่ลงก็อย่างที่เห็นนะก็ต้องฝืนเอาอะไรเอาอย่างนั้นอย่างนี้แต่ท่านผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมเนี่ยบางท่านไม่เคยรู้เรื่องศีลมาเลยอย่างเช่นพระยัสสะอย่างนี้เป็นต้นนะเป็นคนหนุ่มอยู่ที่ปราสาท3ชั้นนะไม่เคยรู้เรื่องศีลเรื่องอะไรมาเลยนะพอได้ฟังธรรมเป็นโสดาบันใจของท่านก็หยั่งลงสู่อริยมรรคมีองค์8นะอย่างนี้คนที่หยั่งลงก็หมายถึงว่าไม่มีทางทำผิดอีกต่อไปใจไม่น้อมไปที่จะทำผิดไม่น้อมไปที่จะไปทำนู่นทำนี่เพื่อตัวตนแต่น้อมไปทางนิพพานส่วนพวกเราเนี่ยฟังหมดเลยนะทางไปนิพพานก็ฟังนะไอ้ทุจริตไม่ควรทำมันจะพาตกอบายก็ฟังเหมือนกันแต่ใจนี่โอ้โหมันน้อมไปทางอบายอยู่เรื่อยมันลำบากอย่างเนี้ยนะอย่างเนี้ยนะครับอันนี้ความต่างของพระโสดาบันกับปุถุชนก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือพระโสดาบันเนี่ยบางท่านอาจจะไม่รู้ธรรมะเยอะเท่าเรานะพวกเรานี่ได้ฟังธรรมะนี่โอ้โหได้ฟังเยอะนะรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้เยอะแยะไปหมดแต่อย่างพระโสดาบันถ้าเราอ่านในประวัติท่านในยุคพุทธกาลเนี่ยท่านไม่ค่อยรู้ธรรมะอะไรหรอกเรื่องศีลก็ไม่เคยฟังเรื่องสมาธิก็ไม่เคยฟังมาฟังธรรมะแล้วมีดวงตาเห็นเท่านั้นแหละ จิตก็ไม่น้อมไปในทางที่จะผิดศีลก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วแต่พวกเรารุ่นหลังๆต้องฟังเรื่องศีลไว้เรื่องทุจริตต่างๆอะไรไว้เพื่อป้องกันตัวว่าถ้าใจมันน้อมไปทางนี้ต้องฝืนมันนะต้องกันมันนะอย่างนั้นอย่างนี้จนกระทั่งเป็นโสดาบันแล้วมันก็จะไม่น้อมไปทางอบายมันจะน้อมไปทางนิพพานอย่างนี้นะใจของพวกเราเนี่ยถ้าปล่อยไปเนี่ยมันก็จะลงไปอบายเรื่อยหาแต่เรื่องไม่ดีมาทำเรื่อยหาแต่เรื่องฟุ้งมาทำเรื่อยส่วนที่จะหาให้ใจสงบปลอดโปร่งสบายเพื่อจะพิจารณาธรรมะเนี่ยหายากเหมือนกันนะอย่างนี้คือมันไม่ค่อยน้อมไปทางนิพพานส่วนผู้ที่ท่านเห็นธรรมแล้วเมื่อใจหยั่งลงแล้วถึงแม้ท่านจะไม่ได้ฟังธรรมะเยอะไม่รู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ดีอะไรต่างๆแต่ใจท่านไม่มาทางนี้แหละมันก็ถูกละไปโดยธรรมชาติอย่างนี้นะครับอันนี้ประเด็นที่หนึ่งหรือข้อที่หนึ่งในวิธีการปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบันผมก็เลยยกการปฏิบัติขั้นสูงมาเลยก่อนจะเป็นโสดาบันก็คือมีธรรมจักษุมีปัญญารู้เห็นธรรมนะรู้ยังไงก็ได้ขอให้เห็นเป็นธรรมะเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นของมันซึ่งในคราวที่แล้วก็ได้อ่านพระสูตรให้ฟังหลายๆพระสูตรด้วยกันมีเกี่ยวกับเรื่องอายตนะภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์และวิญญาณจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณซึ่งล้วนไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นผู้ใดที่ศรัทธาเชื่อมั่นธรรมะเหล่านี้อย่างนี้ผู้นี้ถูกเรียกว่าศรัทธานุสารีนะผู้ใดที่มีปัญญารู้เห็นธรรมะเหล่านี้ชัดเจนด้วยปัญญาของตัวเองก็เป็นธรรมานุสารีส่วนผู้ใดที่รู้เห็นธรรมะเหล่านี้อย่างนี้เห็นก็เป็นพระโสดาบันอย่างนี้นะครับนี้ได้อ่านไปให้ฟังในคราวที่แล้วนะวันนี้จะอ่านพระสูตรอื่นๆให้ฟังบ้างเพิ่มเติมขึ้นมาเนื้อหาก็คล้ายๆเดิมเพียงแต่เปลี่ยนหลักธรรมไปเรื่อยๆนะในสังยุตตนิกายขันธวารวรรคสัมผัสสะสูตรข้อ305เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายจักขุสัมผัสไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นโสตะสัมผัสไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นคานะสัมผัสไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นชิวหาสัมผัสไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นกายะสัมผัสไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นมโนสัมผัสไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นภิกษุทั้งหลายผู้ใดศรัทธาเชื่อมั่นธรรมะเหล่านี้อย่างนี้ผู้นี้เราเรียกว่าศรัทธานุสารีก้าวลงสู่อริยมรรคยังลงสู่ภูมิของสัตบุรุษผ่านภูมิของปุถุชนได้แล้วไม่ควรทำกรรมที่ทำแล้วไปเกิดในนรกกำเนิดสัตว์เดรัจฉานหรือภูมิแห่งเปรตไม่สมควรตายตราบเท่าที่ยังไม่ทำให้แจ้งโสดาปัตติผลภิกษุทั้งหลายธรรมเหล่านี้ของผู้ใดประจักษ์ชัดโดยยิ่งด้วยปัญญาอย่างนี้ผู้นี้เราเรียกว่าธรรมานุสารีก้าวลงสู่อริยมรรคยังลงสู่ภูมิของสัตบุรุษผ่านภูมิของปุถุชนได้แล้วไม่ควรทำกรรมที่ทำแล้วไปเกิดในนรกกำเนิดสัตว์เดรัจฉานหรือภูมิแห่งเปรตไม่สมควรตายตราบเท่าที่ยังไม่ทำให้แจ้งโสดาปัตติผลภิกษุทั้งหลายผู้ใดรู้เห็นธรรมเหล่านี้อย่างนี้ผู้นี้เราเรียกว่าเป็นโสดาบัน ไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าสัมผัสสะสูตรที่4จบนะครับนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องสัมผัสนะเกี่ยวกับเรื่องโลกที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจที่มีโลกทางตาขึ้นมามีการสัมผัสทางตาขึ้นมาก็เป็นเพราะมีจักขุคือตาที่เป็นของไม่เที่ยงเป็นของแปรปรวนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานี่แหละแล้วก็มีรูปที่เป็นของไม่เที่ยงมากระทบกันก็เกิดจักขุวิญญาณซึ่งเป็นของไม่เที่ยงอาศัยตาอาศัยรูปอาศัยจักขุวิญญาณ3อันมาประชุมกันการประชุมของธรรมะ3ประการอันนี้ซึ่งล้วนไม่เที่ยงสักอันนี้เรียกว่าผัสสะจักขุสัมผัสซึ่งจักขุสัมผัสเนี่ยเกิดจากของไม่เที่ยงตัวมันก็เลยไม่เที่ยงไปด้วยไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะเป็นอย่างอื่นโสตสัมผัสก็คล้ายกันโสตก็อาศัยหูเนี่ยนะหูโสตประสาทอาศัยเสียงกระทบกันเกิดโสตวิญญาณการรวมกันประชุมกันของธรรมะ3ประการซึ่งล้วนไม่เที่ยงสักอย่างนี้เรียกว่าผัสสะโสตสัมผัสนะโสตสัมผัสก็ไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเหมือนกันกับธรรมะอื่นๆนั่นเองนะอย่าว่าแต่โสตะซึ่งเป็นรูปอาศัยเลยแม้แต่ที่ตั้งของมันเนี่ยมหาภูตรูปทั้ง4ดินน้ำไฟลมก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะจุดเริ่มต้นก็มาจากธาตุของพ่อแม่ผสมกันเป็นหยดน้ำต่อมาก็เติบโตขึ้นเป็นก้อนเลือดต่อมาก็โตขึ้นอีกเป็นปุ่ม5ปุ่มมีหัวแขนขาต่อมาก็กระจายตัวออกมาจนอายตนะครบถ้วนมีโสตประสาทเนี่ยซึมอยู่ที่หูเนี่ยก็ล้วนไม่เที่ยงเพราะที่ตั้งของมันคือธาตุ4ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันโสตะก็ไม่เที่ยงเสียงก็ไม่เที่ยงมากระทบกันเกิดโสตวิญญาณการได้ยินก็ไม่เที่ยงการรวมกันของธรรมะ3ประการที่เรียกว่าโลกทางหูเกิดขึ้นเนี่ยโสตสัมผัสก็ไม่เที่ยงนะถ้าใครเห็นอย่างเนี้ยรู้เห็นอย่างเนี้ยเป็นโสดาบันนะถ้าสมมุติว่ามีผู้บอกว่าเนี่ยโสตไม่เที่ยงนะโสตสัมผัสโลกทางหูไม่เที่ยงและรู้เห็นจริงๆก็เป็นโสดาบันเลยจิตก็ยังลงสู่อริยมรรคมีองค์8นะส่วนถ้าไม่รู้ไม่เห็นก็ยังมีอีก2วิธีตามที่อ่านให้ฟังกันก็คือผู้ใดศรัทธาเชื่อมั่นทำเหล่านี้อย่างนี้คือธรรมะเหล่านี้มันต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนเชื่อมั่นมั่นอกมั่นใจเต็มที่ก็เรียกว่าศรัทธานุสารีคนนี้ก็ก้าวลงสู่อริยมรรคเหมือนกันใจมันก็ไม่ไหลไปทางต่ำต่อไปมันจะไปทางนิพพานเท่านั้นแหละแต่ว่ามันยังไม่รู้ไม่เห็นต้องอาศัยองค์มรรคที่เพิ่มขึ้นมาก่อนแต่อาศัยศรัทธาเชื่อมั่นทำเหล่านี้อย่างนี้นี่สำหรับท่านที่มีปัญญาน้อยก็สามารถทำอย่างนี้ได้ใช้ศรัทธาน้อมนำจิตไปให้ยังลงสู่อริยมรรคหรือผู้ใดมีปัญญาประจักษ์ชัดก็สามารถที่จะใช้ปัญญานำก็ได้ธรรมะเหล่านี้ของผู้ใดประจักษ์ชัดโดยยิ่งด้วยปัญญาอย่างนี้ก็คือธรรมะเหล่านี้มันเป็นของไม่เที่ยงก็ประจักษ์ชัดด้วยปัญญาผู้นี้เราเรียกว่าธรรมานุสารีก็ก้าวลงสู่อริยมรรคได้นะอย่างนี้นะครับแต่ถ้าผู้ใดรู้เห็นเลยก็เป็นโสดาบันอย่างนี้นะมีธรรมจักขุนะครับนี้สัมผัสสะสูตรนะครับอีกพระสูตรหนึ่งชื่อว่าสัมผัสสชาสูตรเกี่ยวกับเรื่องเวทนาที่เกิดเพราะจักขุสัมผัสเป็นต้นเป็นปัจจัยก็เป็นของไม่เที่ยงเช่นเดียวกันในข้อ306เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายจักขุสัมผัสสชาเวทนาคือเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางตาไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นโสตสัมผัสสชาเวทนาคือเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางหูไม่เที่ยง มีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นคานะสัมผัสชาเวทนาเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางจมูกไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นชิวหาสัมผัสชาเวทนาคือเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางลิ้นไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นกายสัมผัสชาเวทนาเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางกายไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นมโนสัมผัสชาเวทนาคือเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางใจไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นภิกษุทั้งหลายผู้ใดศรัทธาเชื่อมั่นธรรมเหล่านี้อย่างนี้ผู้นี้เราเรียกว่าศรัทธานุสารีก้าวลงสู่อริยมรรคยังลงสู่ภูมิของสัตบุรุษผ่านภูมิของปุถุชนได้แล้วไม่ควรทำกรรมที่ทำแล้วไปเกิดในนรกกำเนิดสัตว์เดรัจฉานหรือภูมิแห่งเปรตไม่สมควรตายตราบเท่าที่ยังไม่ทำให้แจ้งโสดาปัตติผลภิกษุทั้งหลายธรรมเหล่านี้ของผู้ใดประจักษ์ชัดโดยยิ่งด้วยปัญญาอย่างนี้ผู้นี้เราเรียกว่าธรรมานุสารีก้าวลงสู่อริยมรรคยังลงสู่ภูมิของสัตบุรุษผ่านภูมิของปุถุชนได้แล้วไม่ควรทำกรรมที่ทำแล้วไปเกิดในนรกกำเนิดสัตว์เดรัจฉานหรือภูมิแห่งเปรตไม่สมควรตายตราบเท่าที่ยังไม่ทำให้แจ้งโสดาปัตติผลภิกษุทั้งหลายผู้ใดรู้เห็นธรรมเหล่านี้อย่างนี้ผู้นี้เราเรียกว่าเป็นโสดาบันไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าสัมผัสชาสูตรที่ห้าจบนะครับพระสูตรนี้ก็กล่าวถึงหลักธรรมอีกชุดหนึ่งก็เหมือนเดิมนะให้พิจารณาแบบเดิมผู้ใดที่รู้เห็นธรรมะเหล่านี้อย่างนี้ผู้นั้นก็เป็นพระโสดาบันนะรู้เห็นธรรมมีธรรมจักสุธรรมะนี้มันก็เป็นอย่างนี้ของมันนะรู้เห็นตามที่มันเป็นนั่นแหละเห็นธรรมะนี้อย่างนี้ตอนนี้พูดถึงเวทนาที่เกิดจากจักขุสัมผัสเป็นต้นเวลาตามองเห็นรูปก็เกิดเวทนาสุขบ้างทุกข์บ้างอทุกขมสุขบ้างสบายตาบ้างไม่สบายตาบ้างเฉยๆบ้างสบายตาเนี่ยไม่ใช่ตาไม่ใช่จิตเป็นเวทนาที่เกิดจากจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยผัสสะก็เป็นของไม่เที่ยงเวทนาที่เกิดจากจักขุสัมผัสผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาก็เป็นของไม่เที่ยงเช่นเดียวกันเป็นของไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอย่างนี้นะไม่ว่าจะเป็นสบายตาขนาดตาเนี่ยยังไม่เที่ยงเลยความสบายที่อาศัยตาเกิดเนี่ยมันจะเที่ยงไหมนะทีนี้แม้แต่ดวงตาของเราเนี่ยก็ไม่เที่ยงมีที่อาศัยคือธาตุสี่ธาตุสี่ก็ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอจักขุประสาทท่านเรียกว่าอุปาทายรูปรูปที่ไปอาศัยมหาภูตรูปมหาภูตรูปที่เป็นต้นตอคือธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเนี่ยที่เป็นหัวเป็นแขนเป็นขาขึ้นมาเนี่ยก็ล้วนไม่เที่ยงมาจากโน่นธาตุพ่อแม่ผสมกันเป็นหยดน้ำไหลมาจนถึงทุกวันเนี่ยได้อายตนะครบนะตาเป็นจักขุประสาทอาศัยอยู่ในธาตุสี่ธาตุสี่ที่อาศัยมันก็ไม่เที่ยงตัวมันผู้อาศัยก็ย่อมไม่เที่ยงมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเหมือนกับบ้านก็มีเก่าเป็นธรรมดาเราผู้อาศัยบ้านก็แก่เป็นธรรมดาอย่างนั้นแหละเก่าเป็นธรรมดานี่มันเป็นอย่างนี้เป็นสังขารอย่างนี้นะทีนี้ตากระทบรูปเกิดจากจักขุวิญญาณก็ล้วนไม่เที่ยงทั้งนั้นธรรมะสามประการรวมกันก็เรียกว่ามีโลกทางตาเกิดขึ้นเป็นจักขุสัมผัสพอมีจักขุสัมผัสก็มีเวทนาสุขบ้างทุกข์บ้างอทุกขมสุขบ้างสบายตาบ้างไม่สบายตาบ้างนะอย่างพวกเรามองดูแหมสบายตา พอทนได้นะไอ้พอทนได้สบายตาบางคนอยากจะทนคืออยากจะเห็นอย่างนี้ตลอดไปมันก็ตลอดไปไม่ได้เพราะขนาดตาเรานี้ก็ยังไม่ตลอดไปแม้แต่ธาตุ4ก็ยังไม่ตลอดไปมันเป็นอย่างนั้นแหละเป็นของไม่เที่ยงนะสบายตาพอทนได้ไม่สบายตาทนไม่ค่อยไหวเห็นคนนี้แล้วทนไม่ค่อยได้อย่างนี้ก็ล้วนเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราในด้านใจก็เหมือนกันใจก็เป็นของไม่เที่ยงนะธรรมารมณ์ที่มากระทบใจก็เป็นของไม่เที่ยงเกิดการรับรู้เป็นมโนวิญญาณก็เป็นของไม่เที่ยงใจกระทบกับเรื่องที่มากระทบเกิดมโนวิญญาณธรรมะสามประการรวมกันก็เรียกว่ามโนสัมผัสโลกทางใจเกิดขึ้นมีการรับรู้คิดนึกเรื่องนั้นเรื่องนี้ว่ามีเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาก็เป็นของไม่เที่ยงนะพอมีผัสสะก็เกิดเวทนาเป็นมโนสัมผัสสชาเวทนาเวทนาที่เกิดจากมโนสัมผัสเป็นปัจจัยได้รับรู้เรื่องนั้นแล้วก็สบายใจได้รับรู้เรื่องนี้แล้วก็ไม่สบายใจได้รับรู้บางเรื่องก็เฉยเฉยสบายใจก็ไม่ใช่ใจเป็นเวทนาที่อาศัยใจเกิดไม่สบายใจก็ไม่ใช่ใจเป็นเวทนาที่อาศัยใจเกิดทนได้ทนไม่ได้อยากทนไม่อยากทนนี่ก็เป็นเวทนาซึ่งล้วนเป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้นผู้ใดที่รู้เห็นธรรมะที่ไม่เที่ยงว่าไม่เที่ยงเนี่ยเป็นโสดาบันจิตจะย่างลงสู่อริยมรรคจะไม่มีการทำความชั่วอะไรอีกต่อไปไม่น้อมไปที่จะทำไม่ดีไม่น้อมไปที่จะพูดอันนั้นอันนี้เพื่อตัวเพื่อตนอีกต่อไปเพราะการจะทำทุจริตได้มันต้องพยายามทำเพื่อตัวตนพยายามเพื่อของตนให้ตนได้มีนั่นมีนี่ตลอดไปต่อสู้เอาเพื่อของตนแต่ผู้ที่เขารู้จักแล้วของไม่เที่ยงมันก็ไม่เที่ยงมันไม่มีนะใจมันก็ไม่น้อมไปอย่างนี้ผู้ที่รู้เห็นก็เป็นพระโสดาบันนะแม้จะไม่รู้ศีลเลยสักข้อก็ไม่ผิดศีลเลยเพราะว่าใจมันไม่น้อมไปที่จะทำส่วนพวกเราเนี่ยรู้ศีลทุกข้อแต่บางทีผิดทุกข้อก็มีนะอย่างนี้ทำไมมันเป็นอย่างนั้นคือใจมันไม่อย่างลงสู่อริยมรรคเนี่ยอย่างนี้รู้ธรรมะดีๆแทบทุกข้อเลยแต่ทำไม่ได้สักข้อแต่ถ้าเป็นพระโสดาบันรู้เห็นธรรมแม้บางครั้งท่านไม่ได้ฟังธรรมะเยอะแต่ใจของท่านอย่างลงสู่ธรรมะไม่มีทางทำความผิดอีกต่อไปนะอย่างนี้ฉะนั้นผู้ที่ปฏิบัติได้ก็เป็นอย่างหนึ่งผู้ที่รู้โดยการฟังอย่างเดียวก็เป็นอย่างหนึ่งนะผู้ที่รู้โดยการฟังอย่างเดียวก็ดีกว่าไม่ฟังแต่ว่าถ้าดีกว่านั้นก็ต้องฝึกหัดให้ยังลงสู่ธรรมะอย่างนี้นะครับแต่ถ้ายังไม่เป็นพระโสดาบันก็ยังมีอีกสองทางที่จะน้อมนำใจเข้าสู่องค์มรรคให้มันน้อมไปก็คือผู้ใดที่ศรัทธาเชื่อมั่นทำเหล่านี้อย่างนี้ความสุขเกิดขึ้นก็มั่นใจว่ามันต้องไม่เที่ยงแน่นอนนะเพราะพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าสังขารมันไม่เที่ยงไอ้เจ้านี่มันเป็นสังขารพอมันเกิดขึ้นมาในใจเราก็รับรู้เชื่อว่ามันจะต้องไม่เที่ยงอย่างแน่นอนไม่ว่าเรื่องใดๆเกิดขึ้นก็มีความเชื่อมั่นในใจเต็มร้อยเลยในใจเนี้ยนะเต็มร้อยเลยนะมีอะไรเกิดขึ้นก็โอ้อันนี้ไม่ใช่ของเราอย่างแน่นอนเชื่อว่าเป็นอย่างนี้คือไม่ได้รู้เห็นแต่มีความเชื่อมั่นเต็มใจเต็มร้อยอยู่ในนี้นี้ก็เรียกว่าสัทธานุสารีนะอย่างนี้ก็ใช้ศรัทธานี้น้อมนำก้าวลงสู่อริยมรรคเขาก็จะไม่ทำกรรมชั่วทุจริตเหมือนกันเนี่ยอย่างนี้คล้ายๆพระโสดาบันเลยแต่ยังไม่เป็นเนื่องจากว่ายังไม่มีตารู้เห็นต้องรอให้ตาเกิดก่อนเดี๋ยวจะเกิดก่อนที่จะตายนะหรือบางท่านเป็นผู้ที่มีปัญญานำหน้ามีปัญญาเยอะนะธรรมะเหล่านี้ของผู้ใดประจักษ์ชัดด้วยปัญญานะเป็นผู้มีปัญญามองเห็นบางส่วนแล้วก็น้อมนำจิตว่าอันที่ยังไม่เห็นยังไม่รู้ก็ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันเห็นแค่บางส่วนนี่แหละเห็นแค่ไม่กี่อย่างสังขารมันก็เหมือนกันหมดนั่นแหละทั้งอันที่เห็นไม่เห็นมันก็ต้องเหมือนกันก็น้อมนำใจเข้ามาว่าเออ ทุกอย่างจะต้องไม่เที่ยงหมดเต็มอกเต็มใจนี้อาศัยปัญญาน้อมนำจิตให้เห็นว่าทุกอันจะต้องไม่เที่ยงนะเพราะว่าบางทีปฏิบัติธรรมฝึกหัดพิจารณาดูก็พอเห็นเหมือนกันนะว่าไม่เที่ยงนะอันนี้ใครมีปัญญาเยอะก็สามารถที่จะใช้ปัญญาเนี้ยน้อมนำจิตได้ให้จิตมันเชื่อตามให้มันเห็นว่าเนี่ยมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของแปรปรวนมีแต่ของที่เป็นอย่างอื่นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่เหมือนที่เคยยึดถือเอาไว้เต็ม 100% เลยในใจเราเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าธรรมานุสารีจิตก็จะยังลงสู่อริยมรรคเหมือนกันก็จะไม่มีวันกลับไปทำความชั่วได้อีกเพราะว่าจะทำชั่วได้ก็ต่อเมื่อมันยึดว่ามีตัวตนแล้วก็ไปทำเพื่อของตนเท่านั้นไปทำเพื่อหน้าตนเพื่อสมบัติของตนเพื่อผลประโยชน์ของตนจึงทำชั่วได้พอไม่มีอย่างนั้นแล้วก็เป็นไปไม่ได้แหละจิตยังลงสู่อริยมรรคนะก็เรียกว่าธรรมานุสารีคนนี้ก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งก่อนตายก็จะได้เป็นพระโสดาบันเหมือนกันอย่างนี้นะครับนี้จึงบอกว่าวิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบันอันนี้พูดปลายเลยตอนก่อนเป็นเลยก็คือรู้เห็นธรรมนะมีปัญญาดวงตารู้เห็นธรรมหรือพูดภาษาแบบสั้นๆหน่อยเป็นศัพท์ธรรมะก็เรียกว่ามีธรรมจักขุนะมีดวงตาเห็นธรรมก็ธรรมะมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็รู้เห็นเวทนาสุขบ้างทุกข์บ้างเป็นของไม่เที่ยงก็รู้เห็นอันอื่นก็รู้เห็นทุกอันไปเต็ม 100% เลยสังขารทั้งหมดไม่มีเที่ยงเลยอย่างนี้ถ้าไม่รู้ไม่เห็นก็เชื่อเอาก็ได้เชื่อเต็มร้อยนะอย่างนี้ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็เชื่อมั่นว่าไม่ใช่ของเราแน่นอนเลยศรัทธาความมั่นอกมั่นใจเชื่อมั่นนะของไม่ดีก็ไม่ดีอย่างแน่นอนของไม่เที่ยงก็ไม่เที่ยงอย่างแน่นอนอย่างนี้มั่นอกมั่นใจนี้ถ้าเต็มหัวใจแล้วเต็มร้อยเขาเรียกเต็มร้อยนะคือพระโสดาบันเนี่ยเขาจะมีสัมมาทิฏฐิเนี่ยเต็มร้อยเป็นทิฏฐิสัมปันโนสมบูรณ์พร้อมด้วยทิฏฐิตาดีว่าอย่างนั้นเถอะนะคนตาดีไม่ใช่ว่าจะมีกิเลสหมดนะยังไม่หมดคือรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรถูกอะไรผิดหมดแล้วแต่ว่าอันที่ผิดยังไม่หมดแต่รู้แล้วว่าผิดก็จะได้ทำความเพียรเพื่อละอันนี้ต่อไปนะรู้จักอะไรเป็นอะไรชัดเจนอย่างนี้นะครับนะคนมีตาเป็นอย่างนี้นะครับมีตารู้เห็นก็จะยังลงสู่อริยมรรคนะถ้ายังไม่มีตาก็ยังมีอีก2วิธีทำให้น้อมจิตลงสู่อริยมรรคได้คือใช้ศรัทธากับใช้ปัญญาใช้ศรัทธานำเรียกว่าศรัทธานุสารีใช้ปัญญานำเรียกว่าธรรมานุสารีอย่างนี้นะครับอันนี้พวกเราก็เลือกเอาสักอย่างหนึ่งบางท่านนี่ก็อยากจะเป็นโสดาบันอยู่แต่ยังไม่รู้ไม่เห็นธรรมะก็ยังพอมีหนทางที่จะฝึกหัดตัวเองนะครับนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องผัสสะซึ่งไม่เที่ยงแล้วก็เวทนานะพระสูตรอื่นๆก็มีหลายพระสูตรด้วยกันเนื้อความเหมือนกันเลยเพียงแต่เปลี่ยนหลักธรรมเป็นสัญญามีรูปสัญญาเป็นต้นความกำหนดหมายรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะสัญญาก็เป็นของไม่เที่ยงนะเป็นสีเขียวสีแดงเป็นคนเป็นหญิงเป็นชายเสียงเพราะเสียงไม่เพราะอันนี้ก็สัญญามันกำหนดสัญญานี่มันก็เกิดจากผัสสะซึ่งไม่เที่ยงกระทบกับคนนี้ก็ว่าอ้าวคนนั้นมาแล้วไอ้คนนั้นน่ะไม่ได้มาแต่สัญญามันมาถ้าเชื่อเต็มอกเต็มใจว่ามันไม่เที่ยงขนาดสัญญาเนี่ยนานๆก็โผล่ขึ้นมาครั้งหนึ่งคนไม่มีจริงแล้วเต็มอกเต็มใจทีเดียวนะของเราเนี่ยมันก็เป็นสัญญาโผล่ขึ้นมาตามการกระทบผัสสะสีแดงสีเขียวมองเห็นก็โอ้นั่นสีเหลืองสีนั่นสีนี่นี่สีต่างๆก็กำหนดขึ้นมาจากสัญญารูปสัญญาเสียงเพราะเสียงไม่เพราะเสียงคนโน้นคนนี้ก็เกิดจากเสียงไปกระทบหูเข้าก็เกิดสัญญากำหนดเสียงว่านี่เสียงคนเสียงหญิงเสียงชายเสียงเพราะเสียงไม่เพราะนะอย่างนี้ก็ล้วนเป็นของไม่เที่ยงไม่มีอันไหนมันเที่ยงเลยเนี่ย สัญญาต่อมาก็สัญเจตนาก็เป็นของไม่เที่ยงนะสัญเจตนาความตั้งใจจงใจต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเป็นของไม่เที่ยงนะอย่างเราเห็นแก้วเนี่ยถ้าหิวน้ำก็จงใจแค่ว่าจะเอาไว้ใช้ดื่มน้ำกินนะถ้าแบบอื่นก็มองดูโอ้มันเป็นของสวยงามก็เอาเป็นเครื่องประดับฉะนั้นมันก็เป็นของไม่เที่ยงแก้วมันก็เป็นแก้วของมันแต่ความจงใจต่อแก้วใบนี้มันก็จะเปลี่ยนไปตามความต้องการตามความรู้สึกของแต่ละคนต่อสิ่งนั้นสิ่งนี้นะอย่างนี้ขนาดแก้วใบเดียวนี้มันก็อยู่ของมันดีๆแต่ความจงใจต่อแก้วใบนี้ภาษาบาลีธรรมะท่านเรียกว่าสัญเจตนามันก็เป็นของไม่เที่ยงบางครั้งเอาไว้กินน้ำบางครั้งเอาไว้เป็นเครื่องประดับบางครั้งเอาไว้เป็นของฝากที่มีคุณค่าอะไรก็ว่าไปแล้วแต่มีความจำนงหมายต่อสิ่งต่างๆอย่างนี้นะบางทีฟังเพลงก็เพื่อแก้ความทุกข์ก็เพลงอันเดียวกันนั่นแหละบางทีก็ฟังเพื่อให้มันหายเหงาบางทีก็ฟังแก้ทุกข์บางทีก็ฟังเพื่อระลึกถึงความหลังบางทีก็เพื่อโน่นเพื่อนี่อะไรไปเรื่อยซึ่งล้วนเป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้นแหละนี่เขาเรียกสัญเจตนาก็เป็นของไม่เที่ยงความจงใจต่อสิ่งนั้นๆก็ไม่เที่ยงไม่เคยอยู่นานนะสิ่งนี้อย่างเช่นของที่วางอยู่ข้างหน้าตอนหนึ่งก็จงใจต่อมันแบบหนึ่งว่าจะเอามาอย่างนั้นอย่างนี้เป็นตัวโชว์ต่อมาก็เปลี่ยนความจงใจไปเรื่อยๆนะอย่างนี้สัญเจตนาต่อสิ่งต่างๆต่อสิ่งต่างๆของต่างๆในโลกก็เปลี่ยนแปลงไปไม่เที่ยงสักอย่างหนึ่งตัณหาก็ไม่เที่ยงอะไรก็ไม่เที่ยงนะนี้ก็มีหลายสูตรด้วยกันสรุปแล้วสังขารทั้งหมดทั้งปวงล้วนไม่เที่ยงนะครับต่อไปปฐวีธาตุสูตรกล่าวเรื่องธาตุที่ไม่เที่ยงก็เหมือนกันในข้อ310เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าปฐวีธาตุคือธาตุดินไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นอาโปธาตุคือธาตุน้ำไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นเตโชธาตุคือธาตุไฟไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นวาโยธาตุคือธาตุลมไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นอากาศธาตุคือธาตุอากาศไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นวิญญาณธาตุคือธาตุวิญญาณไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นภิกษุทั้งหลายผู้ใดศรัทธาเชื่อมั่นธรรมเหล่านี้อย่างนี้ผู้นี้เราเรียกว่าศรัทธานุสารีก้าวลงสู่อริยมรรคยังลงสู่ภูมิของสัตว์บุรุษผ่านภูมิของปุถุชนได้แล้วไม่ควรทำกรรมที่ทำแล้วไปเกิดในนรกกำเนิดสัตว์เดรัจฉานหรือภูมิแห่งเปรตไม่สมควรตายตราบเท่าที่ยังไม่ทำให้แจ้งโสดาปัตติผลภิกษุทั้งหลายธรรมเหล่านี้ของผู้ใดประจักษ์ชัดโดยยิ่งด้วยปัญญาอย่างนี้ผู้นี้เราเรียกว่าธรรมานุสารีก้าวลงสู่อริยมรรคยังลงสู่ภูมิของสัตว์บุรุษผ่านภูมิของปุถุชนได้แล้วไม่ควรทำกรรมที่ทำแล้วไปเกิดในนรกกำเนิดสัตว์เดรัจฉานหรือภูมิแห่งเปรตไม่สมควรตายตราบเท่าที่ยังไม่ทำให้แจ้งโสดาปัตติผลภิกษุทั้งหลายผู้ใดรู้เห็นธรรมเหล่านี้อย่างนี้ผู้นี้เราเรียกว่าอริยสาวกผู้เป็นโสดาบันไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าปฐวีธาตุสูตรที่9จบนะเนื้อหาก็เหมือนเดิมเพียงแต่เปลี่ยนหลักธรรมไปเรื่อยๆนะฉะนั้นเราจะรู้เห็นธรรมะหมวดใดก็ได้นะ ในยุคพุทธกาลจึงมีคนบรรลุกันด้วยธรรมะที่หลากหลายแต่ท่านเห็นแบบเดียวกันคือเห็นธรรมะว่าเป็นธรรมะมีธรรมจักขุเห็นของไม่เที่ยงว่าเป็นของไม่เที่ยงนะอย่างพระสูตรที่อ่านให้ฟังเมื่อกี้นี้ก็เป็นเรื่องธาตุ6คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุและวิญญาณธาตุซึ่งล้วนเป็นของไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นภาวะโดยอาการอื่นก็คืออื่นจากที่เคยคิดเอาไว้อื่นจากที่เคยนึกเคยยึดเคยถือเอาไว้นะตอนนี้พวกเรากลับข้างกับความจริงไปทุกอย่างนะอื่นจากที่เคยนึกเอาไว้เคยนึกว่าเป็นของตนอยู่กับตนตลอดไปก็ไม่ใช่เป็นอื่นไปเคยนึกว่าสวยงามก็ไม่เหมือนที่นึกเอาไว้เคยนึกว่าโน่นนี่นั่นอะไรต่อมีอะไรก็เพี้ยนไปหมดกลับข้างไปมีภาวะเป็นอย่างอื่นจากที่เคยนึกจากที่เคยยึดจากที่เคยถือว่าเรามีนั่นมีนี่เรามีอะไรหลายๆประการแต่ว่าไม่ใช่อื่นจากนี้ไปหมดนะที่เห็นนี่มันเพี้ยนกลับตลบัดกันไปอย่างนี้นะครับอันนี้กล่าวถึงธาตุ6ปฐวีธาตุไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นถ้าผู้ใดรู้เห็นปฐวีธาตุที่ไม่เที่ยงว่าไม่เที่ยงที่ไม่ใช่ของตนว่าไม่ใช่ของตนที่ต้องแปรปรวนว่าแปรปรวนทั้งหมดอย่างนี้ก็เป็นโสดาบันและรู้เห็นนะอย่างนี้ปฐวีธาตุมันก็เป็นปฐวีธาตุนั่นแหละซึ่งมันเป็นของไม่เที่ยงอย่างนั้นแหละนะอย่างปฐวีธาตุที่เกิดจากกรรมในร่างกายของเราก็เป็นส่วนที่เป็นของแข็งในร่างกายเนี่ยท่านก็ยกภาวะที่เห็นได้ชัดมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดม้ามปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่านี่ล้วนเป็นของไม่เที่ยงนะผมนี่เที่ยงไหมนะฉะนั้นบางคนรู้เห็นผมเส้นเดียวก็เป็นโสดาบันได้แต่ต้องรู้เห็นด้วยปัญญาเห็นชัดนะจนสามารถเข้าใจว่าเออทุกอย่างมันก็เหมือนกันเนี่ยนะเส้นผมมันก็เป็นเส้นผมเป็นธาตุถ้าเรียกชื่อใส่ชื่อเข้าไปสักหน่อยก็เป็นปฐวีธาตุเพราะมีลักษณะเป็นของแข็งเป็นของไม่เที่ยงนะเราก็ดูเส้นผมบนหัวเราเนี่ยมองดูก็เห็นชัดเห็นจุดเริ่มต้นของมันและเห็นจุดสุดท้ายของมันมองที่เดียวก็เข้าใจทะลุปลุกโลงมาจากอะไรเส้นผมของเราเนี่ยก็มาจากธาตุพ่อแม่ผสมกันเป็นหยดน้ำอันเล็กๆต่อมาก็โตขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเนี่ยเป็นเส้นผมบนหัวเนี่ยนะพวกเราโดยทั่วไปยังไม่รู้จักกันเลยตอนนี้นะทีนี้คนจะเป็นโสดาบันก็รู้เห็นมองทะลุกระบวนการของมันว่าอ๋อเนี่ยตอนนี้มันเป็นอย่างนี้มันผ่านกระบวนการอย่างนี้มาจากไม่มีอะไรเป็นธาตุพ่อแม่ผสมกันแล้วต่อมาก็โตขึ้นสักหน่อยก็พังลงนะขนก็เหมือนกันเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกก็เหมือนกันทั้งนั้นเนี่ยก็เข้าใจชัดเต็ม 100% เป็นของไม่เที่ยงหมดเลยนี่อย่างนี้ผู้ใดรู้เห็นอย่างนี้ก็เป็นโสดาบันแล้วนะทีนี้ไม่ใช่เฉพาะธาตุภายในเท่านั้นธาตุภายนอกก็เหมือนกันก็มองดูซิมันมีอะไรที่อย่างแท้บ้างตึกหลังใหญ่ๆอย่างนี้อย่างเช่นนี้ก็ประกอบไปด้วยดินก้อนใหญ่ขนาดนี้ก็จุดเริ่มต้นก็มาจากไม่มีอะไรแล้วก็มีความต้องการจงใจเจตนาของคนสร้างขึ้นเพื่ออำนวยประโยชน์อย่างโน้นอย่างนี้ท้ายที่สุดมันเป็นไงมันก็พังนะอย่างนี้แต่เราอาจจะไม่อยู่ดูหรือว่าอาจจะอยู่ดูเราอาจจะเป็นคนพังมันเองหรืออะไรก็แล้วแต่ท้ายที่สุดมันก็มาจากความไม่มีอะไรก้อนดินใหญ่ขนาดนี้ยังมีวันพังแล้วก้อนดินที่มาสร้างเป็นตัวเราเนี่ยเป็นหัวแขนขาเนี่ยมันไม่ใหญ่เท่าตึกด้วยซ้ำไปมันก็มีวันพังเหมือนกันอย่างนี้มองไปทางไหนก็โอ้เข้าใจชัดดินพังหมดเลยผมขนเล็บฟันหนังมันเข้าใจชัดอย่างนี้นะรู้จักทั้งจุดตั้งต้นของมันเป็นอย่างไรทะลุปลุกโผล่ถึงจุดสุดท้ายเป็นอย่างไร มองอะไรก็ไม่งุนงงไม่สงสัยเห็นภูเขาสักลูกหนึ่งก็โอ้เริ่มจากไม่มีอะไรถ้าเอาแบบสูงสุดเลยก็ว่าแม้แต่โลกใบนี้ก็เหมือนกันเกิดจากอะไรและจุดจบมันเป็นอย่างไรก็รู้ชัดนะจุดเริ่มต้นเป็นอย่างไรอย่างโลกใบนี้เราก็เรียนมาจุดเริ่มต้นเนี่ยมันก็มาจากน้ำน้ำต่อมามันก็มีดินโผล่ขึ้นมาแล้วก็ขยายออกมาเป็นปุ่มนู้นปุ่มนี้นะกลายเป็นประเทศนั้นประเทศนี้แผ่นดินนั้นแผ่นดินนี้ท้ายที่สุดจะเป็นยังไงมันก็เป็นของไม่เที่ยงน้ำมันก็ซึมซาบอยู่ในดินทั้งนั้นก็เหมือนกับร่างกายของเรานี้จุดเริ่มต้นก็มาจากน้ำธาตุพ่อแม่ผสมกันต่อมาก็มีดินลอยขึ้นเป็นหยดเลือดต่อมาก็แตกเป็นปุ่ม5ปุ่มนะน้ำก็ซึมซาบอยู่ในร่างกายนี้ทั้งหมดเนี่ยอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นนะมันก็เหมือนกันถ้าใครที่รู้เห็นชัดท่านจึงไม่เกิดความสงสัยใดๆทั้งสิ้นนะอย่างนี้จึงละความสงสัยทั้งในเรื่องตัวเองว่ามาอย่างไรไปอย่างไรเรื่องความเกิดขึ้นของโลกอะไรต่อมีอะไรจึงหมดความสงสัยไปอย่างนี้นะครับนี้ธาตุดินต่อมาก็ธาตุน้ำก็เหมือนกันธาตุน้ำก็เป็นของไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะเป็นอย่างอื่นธาตุน้ำที่เกิดจากกรรมในร่างกายของเราก็เป็นของที่เอิบอาบซึมซาบอยู่ในร่างกายนี้ซึมอยู่นะไหลอยู่ในร่างกายนี้มีดีเสลดหนองเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อและก็น้ำมูดน้ำปัสสาวะเนี่ยมันมีตัวตนที่ไหนมันเที่ยงไหมอย่างนี้ทุกชิ้นส่วนมันล้วนไม่เที่ยงทั้งนั้นอย่างนี้นี่ธาตุน้ำนะอย่าว่าแต่ธาตุน้ำข้างในเลยธาตุน้ำข้างนอกก็ไม่เที่ยงเหมือนกันอย่างแม่น้ำสายต่างๆเนี่ยก็สักวันหนึ่งก็จะมีเหือดแห้งไปส่วนจะแห้งเมื่อไรเราจะดูอยู่ดูไหมอันนี้อีกเรื่องหนึ่งแต่ที่แน่ๆมันต้องหมดไปแห้งไปนะน้ำหลายๆครั้งหลายๆคราวเราเคยเห็นก็แป๊บเดียวก็หายไปแล้วน้ำท่วมใหญ่ๆโตๆก็น้ำดูเหมือนเยอะมวลน้ำมหาศาลสักหน่อยก็หมดไปทีนี้น้ำในร่างกายเราก็ไม่เยอะมากเท่าไหร่สักวันก็คงมีหมดบ้างเหมือนกันอย่างนี้มันก็เป็นธรรมดามันเข้าใจเรียกว่ารู้เห็นรู้เห็นมันเข้าใจมันเต็มอกเต็มใจมันมองไปทางไหนก็เข้าใจชัดอย่างนี้เรียกว่าเป็นธรรมจักขุเป็นแบบโสดาบันนะฉะนั้นอันนี้กำลังพูดในแง่ข้อปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบันเอาแบบข้อสูงมาเลยก่อนเป็นเลยเขาเห็นอย่างนี้เรียกว่าเป็นโสดาบันไม่ใช่เห็นก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กนั่งหลับไปแล้วจะได้เป็นไม่ใช่ต้องเต็มร้อยเลยต้องเห็นของไม่เที่ยงก็ต้องเห็นว่าไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงก็ต้องทั้งปวงในความรู้สึกเนี่ยมันเต็มหัวใจอยู่มันไม่มีคลาดเคลื่อนไม่มีเปลี่ยนไปจากนี้หรอกนะมันเป็นอย่างนี้ทีนี้ถ้าเราไม่มีดวงตาเห็นทำยังไงล่ะมันมีอีกสองวิธีอันที่หนึ่งคือศรัทธาเชื่อมั่นเห็นอะไรปุ๊บก็แหมมั่นใจมันต้องไม่เที่ยงแน่นอนเส้นผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยไม่เห็นชัดก็จริงแต่แหมมันต้องมาจากความไม่แน่ไม่นอนและจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่เหลือจะน้ำท่วมใหญ่โตขนาดไหนก็รู้อยู่ในใจมาปุ๊บเดี๋ยวมันก็ไปเดี๋ยวมันก็ไม่เที่ยงส่วนจะไปอย่างไรไปช้าไปไวไปด้วยวิธีไหนอะไรต่างๆเนี่ยก็ค่อยปรับกันอีกทีหนึ่งแต่รู้ในใจแล้วนะไม่ว่าจะมีเหตุการณ์เรื่องใดๆเกิดขึ้นก็เชื่อมั่นว่าสังขารเนี่ยมันไม่เที่ยงมีความแปรผันเป็นอย่างอื่นไปนะอย่างนี้ทำตรงนี้ธาตุน้ำธาตุไฟก็เหมือนกันธาตุไฟเป็นไออุ่นที่อยู่ภายในร่างกายเรานี้ธาตุที่เกิดจากกรรมก็เป็นไฟที่ทำให้ร่างกายอบอุ่นกายของเรากับศพคนตายก็ไม่เหมือนกันเพราะศพคนตายไม่มีไฟที่เกิดจากกรรมส่วนพวกเรานี่มีไฟที่เกิดจากกรรมให้ความอบอุ่นไว้ก็ไม่เหมือนกับพวกต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยอุณหภูมิในร่างกายไออุ่นในร่างกายก็เป็นไฟธาตุไฟที่ทำลายอินทรีย์ต่างๆให้แก่แล้วก็ให้พังลงอันนี้ก็เป็นธาตุไฟ อย่างหลายๆท่านเนี่ยเส้นผมแต่เดิมเคยดำตอนนี้ก็ขาวไปครึ่งหนึ่งแล้วต่อไปก็จะขาวหมดหัวเนี่ยใครเป็นคนเผามันให้มันพังก็ธาตุไฟนี่มันเป็นคนเผาผมนี่เป็นธาตุดินส่วนผู้เผาธาตุดินให้มันฟังพังก็คือไฟเนี่ยอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้หูเคยดีตอนนี้ก็ตึงแล้วบางคนเนี่ยก็เป็นอย่างนี้นะอย่างนี้ใครเป็นคนเผาหูแต่เดิมมันดีให้มันพังลงให้มันเสื่อมไปก็ไฟนั่นเองหนังเคยเต่งตึงต่อมาก็ยานโต่งเตงไปหมดแล้วบางคนเนี่ยอันนี้ก็เป็นอย่างนั้นแหละนะใครเป็นผู้เผาก็หนังเนี่ยหนังนี่มันเป็นดินส่วนผู้เผาดินนั้นคือไฟมันไม่มีคนไม่มีหญิงไม่มีชายซึ่งล้วนเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนถ้าเราเป็นคนช่างสังเกตก็ปรากฏชัดอยู่นะและทีนี้ถ้าสังเกตบ่อยๆจนตอนนี้ปฏิบัติจนเกือบจะเป็นโสดาบันแล้วนี่เรียกว่าธรรมจักขุมันเห็นอย่างนี้เห็นชัดว่าเออมันจริงเนาะนะมันเป็นอย่างนี้เห็นหนังหย่อนยานก็เข้าใจชัดโอ้มันมาจากติ่งตึงนี่เองมีการเผากันอะไรกันซึ่งล้วนเป็นของไม่เที่ยงถ้าแยกแยะให้เห็นชัดว่าอะไรเรียกชื่ออะไรก็ว่าอ้าไอ้หนังนี่เป็นธาตุดินคนเผาธาตุดินคือไฟอันนี้คือพูดใส่คำเข้ามาแต่ไม่ต้องใส่คำก็ได้เข้าใจว่ามันเป็นอย่างนี้แต่เดิมมันตึงมันก็ยานเข้ามาอย่างนั้นอย่างนี้ฟันเคยมีมันก็ผุพังไปสักหน่อยก็หมดแล้วนี่อย่างนี้ใครเป็นคนเผาให้มันผุพังนั้นก็ไฟนะอวัยวะส่วนต่างๆทั้งหมดนะไฟเผาไฟที่ทำให้ร่างกายเร่าร้อนเจ็บป่วยเป็นโรคเหงื่อออกพวกนี้ก็ไฟเผาผลาญร่างกายนะและไฟที่เผาอาหารที่กินดื่มเคี้ยวลิ้มลงไปอาหารที่กินลงไปซากเป็ดซากไก่หรือขาหมูเป็นท่อนๆอย่างเงี้ยกินลงไปก็มีผู้เผาอยู่ก็คือไฟก็ย่อยนะไม่ใช่กินขาหมูแล้วขาหมูออกมาไม่ใช่งั้นกินขาหมูแล้วก็ถ่ายออกมาเป็นอุจจาระผู้ที่เผาเนี่ยก็คือไฟนะแต่เราอาจจะไม่ออกชื่อไม่บอกชื่อก็ได้รู้ว่ามันไม่เที่ยงโอ้ตอนกินนี่มันเป็นอย่างนี้ตอนออกเป็นอีกอย่างหนึ่งผู้ที่มีดวงตาเห็นเขาก็เข้าใจชัดคล้ายๆมีความรู้อยู่ในใจเต็มอกว่าไม่เที่ยงกินเข้าไปมันเยอะเป็นอย่างอื่นแค่เข้าปากเคี้ยวเท่านั้นแหละเปลี่ยนสภาพหมดแล้วไม่มีเรื่องตัวตนอะไรต่างๆถ้าจะพูดว่ากินเป็ดกินไก่ก็พูดเป็นคำให้พอรู้เรื่องกันแต่ไม่มีตัวตนอะไรจริงๆอย่างนั้นหรอกนี่ก็เข้าใจชัดนี่เรียกว่าเห็นว่ามีแต่ของไม่เที่ยงมีความแปรปรวนมีภาวะเป็นอย่างอื่นไปนี่ธาตุไฟนะไฟไม่ใช่เฉพาะไฟข้างในไฟข้างนอกก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะไฟที่ว่าใหญ่โตบางทีใหญ่จนกระทั่งเผาตึกรามบ้านช่องได้ก็สักวันสักเวลาก็มีวันมอดวันดับทีนี้ในร่างกายของเราไฟก็ไม่ได้กองใหญ่ขนาดนั้นก็ต้องมีวันมอดวันดับเหมือนกันมองเห็นอะไรก็เข้าใจชัดเนี่ยอย่างนี้นะอันนี้เรียกว่าเห็นว่าไฟเป็นของไม่เที่ยงต่อมาก็ลมก็เป็นของไม่เที่ยงลมในร่างกายลมพัดขึ้นข้างบนลมพัดลงเบื้องล่างลมในท้องลมในไส้ลมที่พัดไปตามอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้แล้วก็ลมหายใจเข้าหายใจออกก็ล้วนเป็นของไม่เที่ยงนะอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนี้แปรปรวนเป็นอย่างอื่นไปไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราฉะนั้นร่างกายที่มารวมกันนี้ก็เหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งแล้วก็มีเชือกชักให้เดินไปทางนั้นทางนี้นะตัวเชือกที่ชักดึงให้เดินไปทางนั้นทางนี้ก็คือลมตัวที่ทำหน้าที่ในการชักผู้ชักนั้นก็คือจิตมันสั่งมามีความคิดความนึกเจตนาจงใจจะไปที่นั่นที่นี่จะทำนั่นทำนี่มันก็ดึงตัวดึงให้แขนยกขึ้นให้แขนลงให้ขาก้าวไปก็คือลมไม่มีตัวตนอะไรไม่มีผู้ยิ่งใหญ่ที่เป็นผู้สั่งการมีแต่ความคิดที่เกิดขึ้นเป็นครั้งๆซึ่งเป็นของไม่เที่ยงแล้วก็ส่งผลให้มีวาโยธาตุเคลื่อนไหวไปดึงไปนู่นไปนี่เหมือนคน ดึงหุ่นไปหุ่นมาไอ้คนผู้เล่นนี่ก็ไม่เที่ยงตัวเชือกที่ดึงก็ไม่เที่ยงตัวหุ่นก็ไม่เที่ยงเหมือนกันทั้งนั้นแหละอย่างนี้นะอันนี้เรียกว่ารู้จักลมลมธาตุลมซึ่งเป็นของไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะเป็นอย่างอื่นนะนี้ลมลมข้างในก็เหมือนกันลมข้างนอกก็เหมือนกันลมข้างในก็นี่แหละลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นต้นลมข้างนอกก็ลมจากพัดลมอย่างเงี้ยนะก็เปิดมันก็มีดับมันก็หายไปลมที่พัดมาแรงๆบางครั้งก็พัดจนต้นไม้โค่นไปหมดแต่ลมที่มากองใหญ่ขนาดนั้นสักวันก็มีวันหมดทีนี้ลมในร่างกายของเราโดยเฉพาะลมหายใจเข้าออกเนี่ยรู้สึกจะไม่ค่อยกองใหญ่เท่าไหร่จะกองเล็กนิดเดียวแล้วมันจะอยู่นานไหมมันก็ไม่นานมีข้าวเสร็จแล้วก็ออกนิดเดียวเองนะถ้าลมพัดข้างนอกบางทีพัดไปชั่วโมงนึงอย่างนี้ส่วนลมหายใจเรากี่วินาทีเองมาแล้วก็ไปนะถ้าไปแล้วไม่มาอีกก็จบกันเลยชีวิตนี้นี่มันเป็นอย่างนี้เป็นของไม่เที่ยงแต่ทีนี้พวกเราก็ยังเห็นไม่ถูกพอเห็นไม่ถูกก็นึกว่าจะอยู่นานมั่นคงเป็นตัวเป็นตนอย่างนู้นอย่างนี้นะแท้ที่จริงไม่มีอยู่นานลมข้างนอกบางทีพัดเนี่ยพัดตั้งหลายชั่วโมงส่วนลมหายใจเราแป๊บเดียวเองนะมันไม่มีอยู่นานอย่างนั้นหรอกมีแต่ของไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนผู้ใดที่รู้เห็นสิ่งไม่เที่ยงว่าไม่เที่ยงอย่างนี้รู้เห็นธาตุดินน้ำไฟลมซึ่งเป็นของไม่เที่ยงว่าไม่เที่ยงอันนี้ก็เป็นโสดาบันนะถ้าไม่รู้ไม่เห็นก็อาจจะใช้ศรัทธานำก็ได้เชื่อมั่นใจนะอย่างนี้ก็เลยต้องมีข้อฝึกข้อหัดอะไรเยอะตอนนี้มาพูดตอนท้ายท่านก็ลองฟังดูจะได้รู้จักว่าการฝึกนี่มันต้องไปตามสเต็ปเพื่อจุดนี้เพื่อรู้เพื่อเห็นจะรู้เห็นจิกจิกก๊อกก๊อกหรือเห็นเล็กๆน้อยๆไม่ได้ต้องเห็นให้มันเต็มอกเต็มใจของไม่เที่ยงมันต้องไม่เที่ยงทั้งหมดนะส่วนจะใช้วิธีอะไรอย่างไรเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อนะในตอนนี้พูดถึงข้อที่หนึ่งก็คือพูดถึงตอนท้ายๆเลยก่อนจะเป็นโสดาบันเขาต้องรู้เห็นธรรมนะพอรู้เห็นธรรมก็จะได้เป็นพระโสดาบันนะครับต่อมาก็อากาศธาตุก็ล้วนเป็นของไม่เที่ยงนะอากาศในร่างกายของเราช่องว่างในร่างกายช่องว่างในปากช่องว่างในท้องช่องว่างในหูเป็นต้นก็ล้วนเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนนะอากาศภายนอกก็เหมือนกันล้วนเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนจนถึงวิญญาณธาตุธาตุวิญญาณธาตุรู้ก็เป็นของไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นนะนี่ขนาดดินน้ำไฟลมซึ่งเป็นมหาภูตรูปเป็นรูปใหญ่ที่เป็นโครงสร้างอยู่ยังไม่เที่ยงวิญญาณมันก็อาศัยร่างกายเกิดอาศัยรูปเกิดที่เกิดของมันยังไม่เที่ยงเลยแล้วตัวมันที่ไปเกิดกับเขามันจะเที่ยงไหมไม่เที่ยงก็เหมือนกับเราเนี่ยเกิดจากพ่อแม่พ่อแม่เราตายไหมตายแล้วเราผู้เกิดจากพ่อแม่ที่รู้จักตายเราจะตายไหมก็ตายเหมือนกันนี่แหละพ่อแม่เรายังแก่เลยเราก็เป็นลูกของพ่อของแม่ซึ่งรู้จักแก่เราจะไม่รู้จักแก่บ้างหรือก็ต้องรู้จักแก่เหมือนกันเนี่ยอย่างนี้วิญญาณก็เหมือนกันมันก็อาศัยธาตุเกิดอาศัยรูปเกิดรูปก็เป็นของไม่เที่ยงอย่างนี้สุขทุกข์ต่างๆหรือความรู้สึกนู่นนี่นั่นต่างๆถ้าว่าไปแล้วเนี่ยถ้ารู้จักว่าโอ้ขนาดธาตุสี่ซึ่งเป็นตัวฐานของมันเนี่ยนะยังไม่เที่ยงเลยอันอื่นจะเที่ยงนี่มันเป็นไปไม่ได้หรอกอย่างนี้ก็จะเข้าใจชัดนะตาหูจมูกลิ้นกายใจพวกนี้ก็ล้วนเป็นสิ่งที่มาอาศัยกายนี้อยู่อาศัยธาตุสี่อยู่สิ่งที่มาอาศัยตัวที่ตั้งของเขายังไม่เที่ยงเลยและที่ตั้งที่มานี้ก็มาจากกรรมก็ไม่เที่ยงอีกอะไรอีกมีแต่ของไม่เที่ยงทั้งนั้นสิ่งที่เกิดจากของไม่เที่ยงมันจะเที่ยงก็เป็นไปไม่ได้อย่างนี้ผู้ที่รู้เห็นอย่างนี้ก็เป็นโสดาบันผู้ที่อาจจะยังไม่รู้ไม่เห็นก็มีวิธีคือมีศรัทธาเชื่อมั่น ธรรมเหล่านี้อย่างนี้ได้ฟังบางท่านมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าเยอะท่านก็ใช้ตัวเนี้ยน้อมนำจิตว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ทุกอันอย่างนี้ทุกอันฟังหลายๆครั้งค่อยๆน้อมเข้ามาใจมันก็จะยอมรับได้นะถ้ายังไม่ยอมรับก็ต้องไปฝึกให้มันอ่อนโยนให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนหรืออะไรต่อมีอะไรอื่นๆต่อไปนะกรณีว่ายอมรับได้เชื่อมั่น 100% ทีเดียวว่าทุกอย่างจะต้องเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าศรัทธานุสารีจิตก็จะยังลงสู่อริยมรรคไม่มีวันทำชั่วอีกต่อไปนะไม่มีวันน้อมไปทางอบายไม่มีทางน้อมลงต่ำมีจะไหลไปทางสูงต่อไปเหมือนขอนไม้ที่ไหลไปตามน้ำก็อาจจะถึงมหาสมุทรคือพระนิพพานต่อไปหรือบางคนก็อาจจะใช้ปัญญาก็ได้นะอย่างพวกเรานิยมปฏิบัติสมาธิแล้วก็เจริญวิปัสสนากันนะวิปัสสนาก็เป็นการเจริญปัญญารู้เห็นถ้าคนที่มีปัญญาดีรู้เห็นประจักษ์ชัดอย่างนี้ด้วยปัญญาพอเห็นชัดด้วยปัญญาก็น้อมนำจิตว่าข้อปฏิบัติทั้งหมดนี้คืออริยมรรคมีองค์8จะเอาอะไรกับโลกนี้ไม่ได้แล้วนะก็อาศัยปัญญาที่ตัวเองมีเยอะนี่ให้เป็นประโยชน์อย่างนี้ทำนองนี้ก็เมื่อน้อมนำจิตได้จิตอย่างลงสู่อริยมรรคก็เรียกว่าธรรมานุสารีอย่างนี้นะครับฉะนั้นพระสูตรที่อ่านเนี่ยตัวหลักธรรมก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแต่วิธีพิจารณาวิธีเห็นนี่ก็เหมือนกันแล้วก็มีบุคคลที่ต่างกันอยู่3บุคคลคือสัทธานุสารีธรรมานุสารีแล้วก็โสดาบันนะท่านทั้งหลายคงจะรู้จักวิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบันแล้วอันนี้พูดอันสูงมาเลยถ้าทำได้อย่างนี้ก็เตรียมเป็นโสดาบันได้เลยนะอย่างนี้นะอันนี้นะครับนะทำตรงนี้นะแต่ถ้ายังไม่ได้ขั้นนี้เดี๋ยวจะมีขั้นรองๆลงมาอีกหลายเหมือนกันนะแต่บางท่านโอ้โหตอนนี้ฟังรู้สึกจะแงนคอแล้วนะแต่ฟังสูงๆไว้อย่างนี้จะดีในแง่ที่ว่าเราจะได้รู้ว่าเออที่ทำอยู่ยังมีกิจที่ต้องทำเบื้องสูงขึ้นไปเพื่อให้เป็นอย่างนั้นแต่แท้ที่จริงแล้วเราไม่ได้ปฏิบัติแค่โสดาบันหรอกเราต้องการเป็นถึงอรหันต์นู่นแหละนะฉะนั้นฟังให้ครอบคลุมครบถ้วนไว้จึงดีเราปฏิบัติอย่างนี้เราก็จะได้รู้จักว่าอ๋อตอนนี้อยู่ระหว่างนี้ต่อไปต้องทำอะไรต่อไปอย่างนี้นะครับนะนี้ก็อ่านมาหลายพระสูตรด้วยกันนะเป็นหมวดธรรมหมวดนั้นบ้างหมวดนี้บ้างนะครับอีกพระสูตรหนึ่งก็คือขันธสูตรหมวดธรรมนี้ก็เอาเรื่องขันธ์มาพิจารณาเรื่องขันธ์มานะในข้อ311เรื่องเกิดที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายรูปไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นเวทนาไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นสัญญาไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นสังขารไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นวิญญาณไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นภิกษุทั้งหลายผู้ใดศรัทธาเชื่อมั่นธรรมเหล่านี้อย่างนี้ผู้นี้เราเรียกว่าศรัทธานุสารีก้าวลงสู่อริยมรรคยังลงสู่ภูมิของสัตบุรุษผ่านภูมิของปุถุชนได้แล้วไม่ควรทำกรรมที่ทำแล้วไปเกิดในนรกกำเนิดสัตว์เดรัจฉานหรือภูมิแห่งเปรตไม่สมควรตายตราบเท่าที่ยังไม่ทำให้แจ้งโสดาปัตติผลภิกษุทั้งหลายธรรมเหล่านี้ของผู้ใดประจักษ์ชัดโดยยิ่งด้วยปัญญาอย่างนี้ผู้นี้เราเรียกว่าธรรมานุสารีก้าวลงสู่อริยมรรคยังลงสู่ภูมิของสัตบุรุษผ่านภูมิของปุถุชนได้แล้วไม่ควรทำกรรมที่ทำแล้วไปเกิดในนรกกำเนิดสัตว์เดรัจฉานหรือภูมิแห่งเปรตไม่สมควรตายตราบเท่าที่ยังไม่ทำให้แจ้งโสดาปัตติผลภิกษุทั้งหลายผู้ใดรู้เห็นธรรมเหล่านี้อย่างนี้ผู้นี้เราเรียกว่าอริยสาวกผู้เป็นโสดาบันไม่มีทางตกต่ำ มีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าขันธสูตรที่10จบนะครับนี่ก็เป็นเรื่องขันธ์5ก็เหมือนกับหมวดธรรมอื่นๆนะขันธ์รูปเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นรูปไม่ว่าจะเป็นมหาภูตรูปที่เป็นรูปที่เป็นที่ตั้งเป็นประธานแล้วก็อุปาทายรูปรูปที่มาอาศัยรูปที่เป็นมหาภูตรูปก็คือธาตุ4ดินน้ำไฟลมอันนี้เป็นรูปหลักรูปประธานที่มารวมกันส่วนรูปที่มาอาศัยมาแปะอยู่ในรูปเหล่านี้ก็มีประสาทต่างๆประสาทตาก็ซึมอยู่ที่ลูกตาเป็นช่องสำหรับเอาไว้กระทบกับแสงข้างนอกโสตประสาทก็ซึมอยู่ในหูเนี่ยเอาไว้กระทบกับเสียงคานประสาทก็ซึมอยู่ที่จมูกมีความสามารถในการกระทบกลิ่นนะจะให้ตาไปมองกลิ่นนี้ไม่ได้ต้องให้กลิ่นมากระทบจมูกมันจึงจะรู้กลิ่นเอาตา10คนไปมองก็ไม่รู้กลิ่นต้องให้จมูกนี่ไปกระทบนะมันเป็นความสามารถพิเศษของอายตนะชนิดนั้นๆ นะจิวหาประสาทก็ซึมอยู่ปลายลิ้นเอาไว้รับรู้รสอาศัยน้ำลายตัวเองกับจิวหาใส่ด้วยกันก็เกิดรู้รสอาหารอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่นั้นที่รู้รสเนี่ยก็คือรสน้ำลายของเราแหละถ้าไม่มีน้ำลายก็ไม่รู้รสมันเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมดานะแต่เราอาจจะคิดหรือว่าพูดกันว่ารสของสิ่งโน้นสิ่งนี้เราก็พูดไปนะแต่สิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าเรามองดูมันก็ไม่รู้รสต้องเอามาแตะกับลิ้นแล้วก็ใส่น้ำลายเข้าไปมันก็จะรู้นะกายประสาทก็ซึมอยู่ทั่วร่างกายพวกนี้เรียกว่าอุปาทายรูปรูปที่มาอาศัยรูปทั้งหมดนี้ก็ล้วนเป็นของไม่เที่ยงเวทนาก็ไม่เที่ยงสัญญาก็ไม่เที่ยงสังขารก็ไม่เที่ยงวิญญาณก็ไม่เที่ยงนี่อย่างนี้ถ้าผู้ใดที่เห็นรู้เห็นอย่างนี้เต็มอกเต็มใจรู้เห็นมองไปทางไหนก็รู้ก็เห็นทั้งหมดอย่างนี้ก็เป็นโสดาบันผู้ใดที่มีศรัทธาเชื่อมั่นมั่นใจว่ารูปจะต้องไม่เที่ยงสักอย่างหนึ่งมั่นใจก็เป็นศรัทธานุสารีผู้ใดที่ได้ปฏิบัติวิปัสสนาเป็นต้นและมีปัญญาแก่กล้ามีปัญญาชัดเจนเห็นด้วยปัญญาใช้ปัญญาน้อมนำจิตว่าโอ้เนี่ยขนาดอันนี้ยังไม่เที่ยงเลยอันอื่นมันก็ต้องเหมือนกันเนี่ยอย่างนี้ก็เรียกว่าธรรมานุสารีนะฮะทุกๆคนทุกท่านล้วนก้าวลงสู่อริยมรรคไม่ทำกรรมที่เป็นทุจริตอีกต่อไปใจไม่น้อมลงต่ำมีแต่ปลายทางนิพพานอย่างเดียวมีแต่สูงขึ้นทั้ง3ท่านนี้นะมีแต่สูงขึ้นไปแม้ทัตทานุสารีก็ไม่ทำกรรมชั่วแล้วเพราะว่าใจไม่น้อมไปแล้วเพียงแต่ยังไม่เป็นโสดาบันฉะนั้นท่านทั้งหลายก็อย่าลืมพากันฝึกหัดนะจะต้องให้จิตก้าวลงสู่อริยมรรคเท่านั้นจึงจะไม่มีวันตกต่ำไม่อย่างนั้นแล้วจิตของเราเนี่ยปล่อยไปปล่อยมาเดี๋ยวสักหน่อยไม่คุมมันโน่นไปคิดฟุ้งซ่านจะเอาอะไรในโลกก็ไม่รู้วุ่นอยู่นั่นแหละวุ่นวายแหมฉันมีสิทธิ์ได้อย่างโน้นอย่างนี้ดีไม่ดีเดี๋ยวฉันมีสิทธิ์ด่าเธออีกแหละอย่างนี้ไปทำทุจริตไปอีกหนักไปเรื่อยๆจนเหมือนกับว่าฉันมีสิทธิ์ตกอบายไปอย่างนั้นนะเนี่ยอย่างนี้วุ่นไปเรื่อยนะนั้นคือการปล่อยจิตพอปล่อยจิตจิตมันก็จะไหลลงต่ำโดยธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าจิตของพวกเรานี่มันเกิดมาด้วยอำนาจอวิชชาถ้าปล่อยปุ๊บนี่มันจะต้องไหลลงต่ำอันนี้มันเป็นธรรมชาติเราจึงปล่อยจิตตามธรรมชาติไม่ได้จิตธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นเป็นของไม่เที่ยงรู้อารมณ์อย่างนั้นและไหลไปทางต่ำทางพวกเราก็เลยต้องมีที่พึ่งไว้เพื่อดึงจิตขึ้นมานะที่พึ่งก็คือพระรัตนตรัยให้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งถ้าเอาเงินทองชื่อเสียงเอาหมอดูหมอเดาเป็นที่พึ่งนี่ก็ไหลไปตามเขาตลอดนะเราจึงต้องเอาพระรัตนตรัยนั้นเป็นที่พึ่งเพื่อดึงจิตขึ้นมาเพราะจิตมันมีโอกาสแล้วก็ไหลลงต่ำอยู่เรื่อยไหลไปเชื่อมงคลตื่นข่าว ขาว่าดีก็ดีตามเขานะตกอกตกใจไปตามเขาอย่างนั้นอย่างนี้อยู่เรื่อยนะก็ต้องให้มามีพระรัตนตรัยเป็นสรณะคล้ายๆยกขึ้นถ้าไปเชื่อหมอดูหมอดาววันเดือนพิธีกรรมนั้นก็เรียกว่ามันตกลงไปต่ำมากแล้วเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วอยู่ในทุจริต10แล้วทุจริตมันมี10ข้อแล้วเนี่ยเชื่อมงคลตื่นข่าวเชื่อวันเดือนปีมันดีมันอย่างนั้นอย่างนี้เชื่อหมอดูหมอเดาเขาเดาว่ายังไงแล้วก็ตกใจไปกับเขานึกว่ามันจะเกิดเรื่องอย่างที่หมอเดาเขาเดาไว้นะนะแล้วเขาเดาก็รู้สึกจะถูกอยู่เรื่อยอย่างนี้เราก็ก็ไปตามเขาแม่นดีอะไรก็ว่าไปนะที่แม่นกว่านั้นยังไม่เอาก็คือเรานั่งเฉยๆมันก็แก่อันนี้ไม่ต้องมีใครดูแล้วนั่งต่อไปเรื่อยๆมันก็ตายนี่ไม่ต้องให้หมอดูมาเดาให้หรอกเนี่ยเราอยู่ทุกวันก็แก่ลงทุกวันจะนอนหลับหรือนอนไม่ค่อยหลับมันก็แก่ลงพอกันทุกวันไปอันนี้ไม่ต้องดูอะไรมันความจริงมันสัจธรรมแต่ว่าใจที่มันไหลลงต่ำเนี่ยมันจะชอบไปไม่รู้เรื่องไปหลงอยู่หมกอยู่จึงต้องมีพระรัตนตรัยเป็นสรณะเป็นที่พึ่งดึงจิตขึ้นมาดึงจิตพอดึงจิตแล้วก็มาทำตามท่านฝึกหัดโดยมีปัญญานำหน้าสัมมาทิฏฐินะทีนี้มีปัญญามีความรู้แล้วถ้าองค์มรรคยังไม่ครบจิตมันก็ยังหวั่นไหวอยู่ก็ต้องมีความเพียรบากบั่นกล้าหาญต้องฝืนกิเลสแล้วก็มีสติกำกับจิตคอยรู้เท่ารู้ทันว่ามันคิดอะไรแล้วมันดีไหมที่คิดเนี่ยมันถูกหลักไหมถูกธรรมะไหมธรรมะว่ายังไงนะคอยกำกับไว้นะเป็นหางเสือคอยสังเกตคอยดูถ้าไม่มีสติกำกับเดี๋ยวสักหน่อยมันก็ไปเรื่อยนะฉะนั้นเหมือนเราปล่อยเด็กเนี่ยเด็กก็ต้องมีพี่เลี้ยงหรือว่ามีพ่อแม่ผู้ใหญ่นี่คอยกำกับดูว่ามันจะไปทางไหนนะคอยกำกับไว้ให้มันอยู่ในลู่ในทางกำกับนะเหมือนจิตของเราก็เหมือนกันต้องมีสติคอยกำกับไว้มีปัญญาความรู้มีความเพียรมีสติอันนี้เป็นองค์มรรค3ประการที่ต้องใช้เสมอทีเดียวอย่างนี้นะครับทีนี้เมื่อฝึกไปตามลำดับนะถ้าองค์มรรคครบสมบูรณ์พร้อมพอที่จะรวมกันก็จะมารวมกันพอมารวมกันก็เรียกว่าจิตยังลงสู่อริยมรรคอันนี้ก็คือพระโสดาบันตอนนี้มากล่าวถึงตอนที่จักเป็นเลยตอนก่อนหน่อยเดียวถ้าอย่างนี้เป็นเลยอย่างนี้ทีนี้วิธีการอธิบายว่าจะเป็นไม่เป็นก็คือดูตัวหัวหน้าเขาเนื่องจากสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าปัญญาเป็นหัวหน้าพากันมาเป็นขบวนถามว่าขบวนนี้ถึงไหนแล้วถึงโสดาหรือยังก็ถามว่าหัวหน้าเป็นไงถ้าหัวหน้ามาถึงก็ลูกน้องก็มาถึงด้วยอย่างนี้นะครับตามตรงนี้ฉะนั้นในตอนนี้ผมพูดในประเด็นวิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบันข้อที่1ก็คือมีปัญญารู้เห็นธรรมหรือเรียกว่ามีธรรมจักขุนะครับซึ่งพูดต่อเนื่องมาจากคราวที่แล้วหลักๆ ก็คือมีความรู้ธรรมะตามที่มันเป็นจริงไม่ว่าจะเป็นธรรมะหมวดไหนก็ตามที่ผมอ่านมาก็มีหลายหมวดท่านก็คงพอได้ตัวอย่างแล้วนะคงรู้จักวิธีปฏิบัติต่อไปเดี๋ยวตอนปฏิบัติพื้นๆเราก็ปฏิบัติเพื่อให้ถึงจุดนี้แหละเพื่อมันรู้เห็นทุกอย่างเป็นอย่างนี้หมดถ้ายังไม่เห็นทุกอย่างก็แสดงว่าตายังไม่ดีนะคนเหมือนเรามีตานะเหมือนเรารักษาตามาดีแต่เดิมมองไม่เห็นตามันบอดเราก็ไปให้คุณหมอรักษาตาพอเปิดตามาไม่ว่าอะไรมันก็ต้องเห็นเหมือนกันไม่ใช่อยู่ในห้องพระเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานึกว่าเป็นโสดาบันพอออกมาไม่เห็นอะไรเลยแล้วก็จะเป็นโสดาบันอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่ได้ถ้าตาดีมันก็รู้เห็นไปทั้งหมดทุกเรื่องนั่นแหละไม่ว่าที่ไหนมันก็รู้ก็เห็นนะผู้ใดที่รู้เห็นธรรมเหล่านี้อย่างนี้รู้เห็นจักขุโสตะคานะจิวหากายมโนที่ไม่เที่ยงว่าไม่เที่ยงอย่างนี้รู้เห็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมารมณ์ซึ่งเป็นของไม่เที่ยงว่าไม่เที่ยงรู้จักวิญญาณโสตะวิญญาณจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณรู้จักผัสสะรู้เห็นผัสสะเวทนาสุขทุกข์อทุกขมสุขธาตุต่างๆว่าเป็นของไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะ โดยอาการอื่นเป็นอย่างอื่นไปนี่ก็รู้เห็นก็เป็นโสดาบันผู้ใดรู้เห็นธรรมะเหล่านี้อย่างนี้นี่แหละเป็นโสดาบันนะส่วนผู้ที่ยังไม่รู้ไม่เห็นก็สามารถน้อมนำจิตให้มาเดินทางนี้ได้เหมือนโสดาบันเลยแต่ไม่ใช่เพราะว่าโสดาบันต้องรู้เห็นแต่อีกสองคนนะยังไม่เป็นเดี๋ยวจะเป็นก่อนจะตายนะท่านบอกว่าเป็นผู้ที่ไม่สมควรตายตราบเท่าที่ยังไม่ทำให้แจ้งโสดาปัตติผลต้องทำให้แจ้งโสดาปัตติผลก่อนจึงจะตายนะคนนี้จะไม่มีวันตายถ้ายังไม่เป็นโสดาบันอันนี้ก็เป็นวิธีการอย่างหนึ่งสำหรับท่านบางท่านที่คล้ายๆร่อแร่แล้วใกล้จะตายอย่างนี้ก็ยังมีวิธียืดอายุได้นะก็คือแต่ว่าต้องทำให้เป็นนะเพราะว่าสองท่านนี้ก็คือสัทธานุสารีกับธรรมานุสารีนี้จะไม่ตายถ้ายังไม่เป็นโสดาบันคือธรรมะจะรักษาเขาไว้เพื่อให้เขาเป็นโสดาบันก่อนจึงจะตายนะฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายอาจจะเจ็บป่วยเป็นโรครักษาไม่หายอย่างนี้ก็อย่าลืมถ้าปัญญาน้อยก็ใช้สัทธานุสารีก็ได้ก็คือให้มั่นใจเชื่อมั่นเราก็เรียนธรรมะมาตั้งเยอะแล้วแต่บางท่านเรียนไปก็จำไม่ค่อยได้บางท่านก็จดไว้ในสมุดแต่ว่าสมุดก็อยู่บนหัวนอนไม่ได้เอามาดูทุกทีนึงพอมีเรื่องอะไรก็ธรรมะไม่รู้อยู่ไหนมันมองไม่ออกมองไม่เห็นต้องฝึกให้มันเชื่อมั่นใจถ้าไม่มีดวงตาเห็นอย่างน้อยก็มั่นใจว่าจะต้องหมดอย่างแน่นอนเลยถึงจะทุกข์จะเป็นจะตายอย่างไรแล้วก็อยู่ในหัวใจเรานี่แหละว่ามันไม่เที่ยงแน่เดี๋ยวมันก็ไปแน่หรือเราจะรักมากเหลือเกินเราก็แม่อยากให้มันอยู่กับเราเหลือเกินก็ต้องมั่นใจว่าไอ้นี่มันต้องไปแน่อยากให้มันอยู่จะเป็นจะตายแล้วเราก็รู้ว่าต้องไปแน่นะอย่างเนี้ยอาศัยศรัทธาก็ได้ในสำหรับคนมีปัญญาน้อยนะก็อันนี้ก็เรียกว่าสัทธานุสารีคนนี้ก็สามารถก้าวลงสู่อริยมรรคได้จิตก็จะไม่น้อมไปทางธรรมชั่วเลยไม่คิดที่จะไปทำเพื่อตัวเพื่อตนผลประโยชน์ของตนรักษาจนกระทั่งไปเบียดเบียนผู้อื่นนี่คิดไม่ออกเลยคิดไม่เป็นนะฉะนั้นถ้ายังคิดออกอยู่เพื่อผลประโยชน์ของเรายังทำชั่วได้โกหกได้อย่างนี้เรียกว่าโอ้ยังไม่เข้าทางนะเราจะได้รู้จักว่าต้องรีบฝึกให้เพิ่มเติมนะแต่ถ้าเป็นสัทธานุสารีก็จิตจะอย่างลงสู่อริยมรรคเช่นเดียวกันจะไม่มีวันกลับไปทำชั่วอีกนะอย่างนี้นะครับก็จะมีแต่เดินไปข้างหน้าหรือว่าถ้าท่านใดมีสติปัญญาเยอะก็ใช้ปัญญานำก็ได้นะเพราะเวลาฝึกให้มีสติดีต่อเนื่องกันมีสมาธิก็พิจารณาธรรมะมันมีแต่ของไม่เที่ยงจริงๆนะเดินไปเดินมาก็เห็นมีแต่ของไม่เที่ยงเดี๋ยวคิดนั่นเดี๋ยวคิดนี่เดี๋ยวรู้สึกเป็นสุขเดี๋ยวรู้สึกเป็นทุกข์มีแต่ของไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนก็อาศัยปัญญาอันนี้น้อมนำจิตว่าข้อปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยคืออริยมรรคมีองค์8ปฏิบัติเพื่อให้ถึงนิพพานโลกนี้เอาอะไรไม่ได้แล้วเพราะมันไม่เที่ยงนะฉะนั้นถ้าเรามีปัญญาแต่ว่าน้อมนำจิตให้ลงสู่อริยมรรคไม่ได้มันก็ยังไม่แน่นอนถึงจะมีปัญญาเยอะบางคนก็รู้นั่นรู้นี่ไปทั่วแต่ว่ากำลังจิตไม่พอที่จะน้อมมาสู่อริยมรรคใจมันก็น้อมไปทางทำไม่ดีได้อีกถึงแม้จะรู้ว่านั้นไม่ดีก็ยังทำอีกเหมือนกันนี่มันอันตรายเหมือนกันนี่มันเป็นอย่างนี้โลกเนี่ยมันก็เลยต้องมีทั้งปัญญามีทั้งอะไรต่อมีอะไรให้ครบถ้วนที่ครบถ้วนสมบูรณ์ก็คืออริยมรรคมีองค์8นี่แหละทีนี้เราต้องการให้ลงอย่างนี้ผู้ที่ลงแล้วก็คือโสดาบันทีนี้ถ้าผู้ต้องการจะลงเหมือนโสดาบันแต่ยังไม่เป็นมีสองคนคือสัทธานุสารีกับธรรมานุสารีอย่างนี้อย่างที่อ่านให้ฟังไปท่านทั้งหลายก็คงพอจะเข้าใจจะได้เอาไปฝึกปฏิบัติกันต่อไปนะครับอันนี้พูดในแง่ที่กล่าวถึงวิธีปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาบันพูดถึงสูงสุดเลยก่อนจะเป็นเลยถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้รู้เห็นอย่างนี้เป็นเลยแต่ถ้ายังไม่รู้ไม่เห็นมั่นใจเต็มร้อยก็ยังไม่เป็นเลยแต่เกือบแล้วเกือบแล้วนะอย่างนี้หรือมีปัญญาประจักษ์ชัดด้วยตัวเองแล้วก็น้อมนำจิตได้ว่าจะต้องปฏิบัติในมรรคนี่ก็เกือบอย่างนี้นะครับอ ันนี้มาพูดตอนเกือบๆนี่ก็ฟังดูอาจจะยากสักหน่อยหนึ่งแต่ว่าก็ฟังไว้นะครับเดี๋ยวโอกาสถัดๆไปก็จะได้พูดระดับรองๆลงมานะพูดมาเรื่อยๆจนถึงเหตุเงื่อนไขต่างๆพื้นๆทั่วไปแม้แต่การฟังธรรมก็มีส่วนเหมือนกันแม้แต่การรู้จักคิดพิจารณาอะไรต่อมีอะไรก็มีส่วนเหมือนกันนะซึ่งจะได้พูดในโอกาสถัดๆไปนะครับในคราวที่แล้วกับคราวนี้พูดถึงข้อที่1ในประเด็นวิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบันก็คือให้มีปัญญารู้เห็นธรรมมีดวงตาเห็นธรรมมีธรรมจักขุซึ่งเราคงได้ยินบ่อยๆที่เวลาอริยสาวกท่านฟังธรรมแล้วเกิดความรู้เห็นธรรมท่านก็จะมีคำว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนดับเป็นธรรมดาทั้งมวลเลยนะหมดเลยทั้งหมดเลยไม่เหลือเลยนะไม่ใช่ว่าอันนี้ดับแต่อันอื่นยังไม่อยากให้มันดับไม่ใช่งั้นนะอันนั้นมันเรื่องอยากเรื่องไม่อยากมานะก็ต้องให้เหมือนกับที่ท่านว่านั่นแหละถ้าใครรู้เห็นอย่างนั้นเป็นโสดาบันเลยนะยังกินจิสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมังอันนี้เป็นแบบย่อๆสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็คืออะไรทั้งหมดทั้งมวลที่เป็นสังขารที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสัพพันตังนิโรธธรรมังสิ่งนั้นทั้งหมดเลยไม่เหลือเลยสักอย่างเดียวล้วนดับไปเป็นธรรมดาและทั้งหมดมีอะไรบ้างผมก็ยกตัวอย่างอ่านพระสูตรให้ฟังเห็นไหมมีอันโน้นมีตาหูจมูกลิ้นกายใจมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมีธาตุดินน้ำไฟลมสรุปคือทุกอันนั่นแหละตามที่ท่านว่าไว้ในหนังสือเลยถ้าใครรู้เห็นอย่างนี้ก็จะไม่ให้เขาเป็นโสดาบันก็ไม่ได้เขาต้องเป็นแล้วนะอย่างลงสู่อริยมรรคแล้วอย่างนี้นะครับเอาละบรรยายวันนี้ก็คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ